Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Olli Seuri. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Nyt eletään presidentinvaalien ratkaisuviikkoja. Hetken kuluttua selvitetään, kuka haastajista pystyisi viemään vaalin toiselle kierrokselle ja millä eväin. Aamun lehtikatsauksen jälkeen keskustellaan EU-huippukokouksesta, miten jäsenmaiden johtajat suhtautuvat komission suunnitelmiin euroalueen syventämiseksi. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Pariisista ja tietoa tänään avattavasta Ylen presidentinvaalikoneesta ja vaaligalleriasta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan suomalaisten NATO-kannatuksesta, joka on jatkanut laskuaan. Enää 19% suomalaista kannattaa NATO-jäsenyyttä Ylen teettämässä selvityksessä. Siitä uutisoitiin jo eilen. Samoin yhä harvempi kokee Venäjän uhaksi Suomelle. Tampereen yliopiston Jean Monnet-professori Hanna Ojanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi teidän tulkintanne mukaan suomalaisten NATO-kielteisyys tai NATO-skeptisyys on kasvamassa?
Tässä tosiaan on tällaista kasvavaa kielteisyyttä, varsinkin jos vertaa niihin kaikkein korkeimpiin lukemiin, joita on ollut peräti jossakin vaiheessa 30%kin jäsenyyden puolesta, mutta yleisestihän kannatus on ollut melko vähäistä. Siinä mielessä tämä luku ei ole hätkähdyttävä, mutta mielenkiintoista on se mun mielestä tässä, että epävarmuus näyttää olevan kasvussa, että on enemmän niitä ihmisiä, jotka ei osaa oikein ottaa kantaa tähän asiaan.
Niin jos verrataan Ukrainan sodan syttymisen jälkeiseen tilanteeseen vuoteen 2014 suomalaisten näkemykset NATO-jäsenyydestä, mutta myös tässä kyselyssä esillä olleesta Venäjän uhasta ovat muuttuneet. Mistä se johtuu?
Siinä varmasti kyllä tämä Ukraina on se keskeinen asia. Ukrainan tilannetta ei nyt enää niin intensiivisesti seurata. Jotkut puhuvat näistä uuden tyyppisistä uhista ja Venäjän uuden tyyppisestä toiminnasta, informaatiovaikuttamisesta ja tämän tapaisesta, mutta sitä ei yhtä konkreettisesti sitten yhdistetä tähän ikään kuin turvallisuuspolitiikkaan ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun Suomessa, että se ei tavallaan lisää sitä uhan tuntua samalla lailla.
Yksi kysymys, johon tämä Venäjän informaatiovaikuttaminen saattaisi liittyä, oli kansanäänestys NATOsta. Sitä kaipaa yhä harvempi, mutta silti edelleen yli puolet. Niin näettekö, että tämän vuoden yksi iso teema Venäjän vaaleihin vaikuttaminen heijastuu kyselytuloksiin?
Kyllä. Tässä näen nimenomaan tämän vaikutuksen. Poliitikot ovat enemmänkin näyttäneet nyt kääntymään sille kannalle, että eduskunnan päätös voisi ehkä tässä olla sopivin juuri sen takia, että on paljon puhuttu siitä, kuinka kansanäänestykseen kampanjan aikana voidaan vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin aika yllättävillä tavoilla eri puolilta. Ja kuinka kansanäänestykset muutenkin ovat monimutkaisia, vaikka tällaista tavallaan vihamielistä vaikuttamisyritystä ei olisi, niin viimeaikaiset kansanäänestykset erilaisista EU-asioista eri maissa ovat osoittaneet sen, että tulokset voivat olla arvaamattomia ja ennen kaikkea kansanäänestyksissä monesti äänestetään vähän jostain muusta kuin siitä itse asiasta ja siinä mielessä ne voivat olla hallitsemattomia päätöksenteon välineitä.
Otetaan vielä yksi huomio, kun tässä kyselyssä on mielenkiintoista myös se, kuinka yhä harvempien mielestä Suomen tulisi seurata Ruotsia, jos Ruotsi päättäisi liittyä NATOon. 30% vastaajista kannattaisi Ruotsin peesaamista, puolet vastustaa ja 20% ei osaa sanoa. Miten te tulkitsette tätä tulosta?
Tämä on vähän yllättävää tosiaan. Varmaankin yksi suuri tekijä tässä on se, että halutaan osoittaa sitä, että NATO-jäsenyys on kuitenkin maan oma päätös, eikä tässä seurata ketään ja ei nyt ainakaan seurata Ruotsia. Mutta toisaalta muut mielipidekyselyt kuitenkin edelleen antavat sellaisen kuvan, että suomalaiset erittäin vahvasti uskovat siihen, että pohjoismainen puolustusyhteistyö ja tietysti sen osana Ruotsin yhteistyö on itse asiassa se asia, joka kaikkein eniten vahvistaa Suomen turvallisuutta. Sehän oli tässä MTS-kyselyssä marraskuussa aivan häikäisevä ykkönen, kun ihmisiltä kysyttiin, että minkälainen yhteistyö Suomen turvallisuutta heidän mielestään edistää. 83% oli sitä mieltä, että pohjoismainen yhteistyö lisää turvallisuutta, ja vain 1% oli sitä mieltä, että se vähentäisi turvallisuutta.
Professori Hanna Ojanen, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Jatketaan sitten osittain samoin aiheen presidentinvaalien näkökulmasta. Täällä Pasilan studiossa paikalla STT:n uutispäätoimittaja Minna Holopainen ja pitkän linjan politiikan toimittaja Unto Hämäläinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Turun studiossa keskusteluun osallistuu erikoistutkija Erkka Railo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
RKP:n Nils Turvalds on siis pyrkinyt tekemään näistä vaaleista NATO-vaaleja myönteisellä NATO-kannallaan. Minna Holopainen, mitä nämä Ylen Gallupin luvut tarkoittavat presidentinvaalin ja NATO-keskustelun kannalta?
No näyttää siltä, että ei ne nyt ensisijaisesti NATO-vaalit olettaisi sitten on kovin alhaista NATOn kannatus Suomessa.
Unto Hämäläinen.
Näistä ei tule NATO-vaalit.
Erkka Railo.
Joo, olen vähän samaa mieltä tässä, että jos Turvaldsilla olisi sellainen tavoite, että näistä tehtäisiin NATO-vaalit, niin se ei näytä onnistuneen.
Tässä on ollut toinenkin kysely. Presidenttiehdokkaiden pitäisi ottaa selvästi kantaa NATO-jäsenyyden puolesta tai sitä vastaan. Näin ajattelee 53% suomalaisista Alma-median teettämässä kyselytutkimuksessa. Tuolla on esimerkiksi tämä aamun lähetysikkunassa sanotaan, että presidentti Sauli Niinistö panttaa NATO-kantaansa. Niin miten te suhtaudutte tähän puhetta vaan? Unto Hämäläinen.
No, presidenttihän selvitti eilen MTV:n tentissä juuri NATO-kantaansa, että NATO-kantaa ei juuri tällä hetkellä ole. Eli hän panttaa sitä, mutta hänellä on siihen oikeus.
Minna Holopainen.
NATO ei varmaan ole Suomelle sellainen pysyvä eipäs-juupas kysymys, vaan se riippuu aina siitä tilanteesta, jossa niitä ratkaisuja tehdään.
Erkka Railo, miten selkeä kuva teillä on presidentin NATO-kannasta tai suhtautumista NATOon?
Siis presidentti Niinistö myötäilee hyvin vahvasti Suomen ulkopolitiikan linjaa, joka on se, että Suomella ei ole selkeää NATO-kantaa. Tässä suhteessa, tästä kun tehtiin NATO-selvitys pari vuotta sitten, niin siellä René Nyberg painotti siinä raportissa, että Suomella on NATO-optio. Se on tarkoituksellisesti epäselvä se Suomen NATO-kanta sillä tavalla, että se säilyttää Suomen liikkumavaran. Ja se on muistutus, ihan suoraan sanottuna, se on muistutus Venäjälle, että Suomi voi halutessaan vaihtaa NATO-kantaansa NATO-myönteiseksi, jos Suomi niin haluaa. Ja se on ikään kuin jo ennaltaehkäisevää toimintaa muistutus siitä Venäjälle, ettei Suomea kannata painostaa.
Tämä ehkä johdattaa meitä laajemmin tarkastelemaan ehdokkaiden ulkopolitiikkaa. Siellä on kuitenkin, jos ajatellaan, että Nils Turvalds on ainoa, joka kannattaa NATOa, sitten on NATOon liittyen erilaisia näkemyksiä koskien esimerkiksi kansanäänestyksen mielekkyyttä, mutta sitten jos laajennetaan ulkopolitiikkaa, niin erot alkavat kasvaa. Unto Hämäläinen, teillä on tänä aamuna tuolla Ylen verkkosivuilla ilmestynyt kolumni, jossa myös kosketetaan tätä ulkopolitiikkaa, niin miten hahmotat tai tiivistäisit ehdokas Katraan ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta?
Hyvin tiivistettynä kaksi ryhmää, eli Niinistö, Vanhanen, Haavisto ja Haatainen muodostavat tämmöisen yhden blokin, joka on kutakuinkin samoin ajattelevia, eli heillä on vain painotuseroja. Ja sitten siitä kauempana on Turvalds, Kyllönen, Huhtasaari ja Väyrynen, jotka ovat tästä ensimmäinen nelikosta poikkeavia, mutta kukin omalla tavallaan.
Jos ajatellaan vaalikeskusteluita ja sitä, että tässä on monella sellainen tulkinta, että tämä vaali ei ole oikein vielä sytyttänyt, niin minkälaisen pohjan nämä erot antavat sille, että vaalikeskusteluissa tulisi kunnollista vääntöä?
No kyllä ne antavat ihan riittävää pohjaa, mutta nyt täytyy lähteä liikkeelle siitä, että vaalikeskustelu on vasta käynnistymässä. Minulla on aina sellainen tunne, että kun presidentinvaalien eka kierros on tuossa tammikuussa, että ennen joulua harjoitellaan ja sitten joulun jälkeen alkaa vasta oikea vaalitaistelu.
Tämä on mun mielestä olennaista kaikissa vaaleissa, samalla eduskuntavaaleissa, että ne todelliset ratkaisevat kysymykset tulee kuitenkin niiden viimeisten viikkojen aikana. Kukaan meistä ei vielä tiedä, mistä juuri silloin tammikuussa sitten keskustellaan.
Erkka Railo.
Joo, tässä on tosiaan semmoinen tärkeä pointti, että edelliset vaalit ovat osoittaneet, että vuoden vaihteessa voi tapahtua kannatuksessa vielä suuria heilahduksia. Ja Haavistollakin oli se kannatus pyöri siinä 10% tuntumassa ihan uuteen vuoteen asti. Ja vasta sen jälkeen tapahtui se käänne, jonka seurauksena sitten nyt puhutaan Haavisto-ilmiöstä. Et se oli hyvin sellainen lyhyt ja nopea ja raju ilmiö, että ei ole ihan poissuljettua, että semmoinen nähdään vieläkin.
Erkka Railo, onko tässä näissä vaaleissa potentiaalia jonkinlaiselle ilmiölle?
Kyllä potentiaalia periaatteessa on, mutta se mikä tämän kannattaa muistaa näissä vaaleissa, joita tässä on presidentinvaaleja tällä nykyisellä järjestelmällä käyty 90-luvun alusta lähtien tai tietyin rajoituksen vuodesta 88 lähtien, niin niillä on ollut tyypillistä, ainakin 90-luvun alusta lähtien ollut se, että niissä on ollut voimakas tällainen kulttuurikamppailuelementti mukana. Niissä on otettu yhteen esimerkiksi sukupuolista, niissä on otettu vastaan hyvin selkeä oikeisto-vasemmisto-asetelma on ollut selkeä. Että tässä viimeisessä vaaleissa en pidä sattumana sitä, että toiselle kierrokselle meni viime vaaleissa tällaisen seksuaalisen vähemmistön edustaja. Että niissä oli hyvin voimakas tällaisen niin kuin liberalismin ja konservatismin välinen yhteenotto, joka antoi niille sellaista voimaa sille kamppailulle, vaalikamppailulle, mutta semmoista niin kuin tässä vaaleissa ei mun mielestä ole, eikä sitä näy niin kuin pinnan allakaan, vaan keskustellaan niin kuin korostetusti tästä ulkopolitiikasta. Ja se on kuitenkin sitten semmoinen aihe, joka ei tunnu herättävän ihmisiä kovin voimakkaasti, että ihmiset ajattelevat aika konservatiivisesti, että luotetaan tähän istuvaan presidenttiin tässä vaikeassa ulkopolitiikan asiassa. Mutta en pidä poissuljettuna sitä, että tästä vielä tulee joku tällainen sytyttävä aihe vielä viimeisillä viikolla.
Tuleeko Pasilassa ajatuksia siitä, että minkälainen kamppailu ehkä voidaan nähdä vielä ensi vuoden puolella?
Presidentinvaaleissa kai Suomessa on olennaista se, että ne on henkilövaalit. Puolueiden kannatusluvut eivät selitä sitä, mitä presidenttiehdokkaiden kannatusluvut sitten tosiasiassa ovat. Se on varmaan mielenkiintoista, että mistä loppujen lopuksi ensimmäisellä kierroksella äänestetään. Nyt kun tämä näyttää niin selvältä tämä tulos, niin onko siellä ehkä äänestäjiä, jotka haluavat, että tulee toinen kierros, onko siellä ehkä äänestäjiä, jotka eivät halua jotain tiettyä ehdokasta toiselle kierrokselle. Mitä kaikkea ihmisten päässä silloin liikkuu? Se olisi kiva tietää.
No, tuleeko mieleen, jos puhutaan ihan nimistä tai siirtymistä, millaisia siirtymiä voisi hahmottaa, että haluaisiko joku blokata joku tietyn ehdokkaan tai nostaa mahdollisesti esimerkiksi Sauli Niinistön kannattaja äänestää jotain toista ehdokasta sen takia ensimmäisellä kierroksella, että Sauli Niinistöllä on joka tapauksessa kannatusta?
Minä en ole jouluihminen, mutta näissä vaaliasioissa mä olen kyllä jouluihminen, siis nimenomaan presidentinvaaleihin liittyen. Eli olen ihan varma, että suuri suomalaisten enemmistö vasta joululoman aikana siinä just uuden vuoden alla mietiskelee näitä ja tekee tämmöisiä spekulaatioita juuri, mitä me nyt teimme jo vähän etuajassa. Ja sitten he tekevät sen varsinaisen vaali- tai äänestyspäätöksen, joka on tavallaan vähän semmoinen ehdollinen, tähdätäänkö toiselle kierrokselle vai pyritäänkö ensimmäisellä kierroksella ratkaisua, miten äänestetään ja taktikoidaan. Ja sitten vielä ottaisin yhden pointin tästä ehdokasjoukosta, eli kun tuota mainittua kolumnia teen, niin laskin keski-iän. Se on 60 vuotta ehdokkailla, ja se on aika korkea keski-ikä, toki itse olen vanhempi, mutta jotenkin mulla on sellainen tuntu, että tämä on vähän semmoinen jäähdyttelijöiden kisa, että kiihdyttelijöitä ei nyt oikein ole tässä mukana, ja se merkitsee sitä, että tästä voi tulla vähän semmoinen varovainen peli.
Erkka Railo.
Joo, tässä oli hyvä pointti tästä, että äänestäjien taktikointiin aina liittyy se, että halutaan tiputtaa joku, tai usein liittyy se, että halutaan tiputtaa joku vahva ehdokas, ja viime vaaleissahan se oli sitten Paavo Väyrynen, eli tavallaan se Paavo Väyrysenkin ehdokkuuden voidaan nähdä herättäneen sitä Etelä-Suomen suurten kaupunkien liberaalia joukkoa, joka sitten päätti, että Haavistosta tehdään presidentti, ja mun mielestä sekin on vähän sellainen, sanotaan nyt huono tilanne, että tässä ei ole semmoista selkeää kakkosehdokasta, ei ole ketään, ketä vastaan tarvitsisi ruveta äänestämään, jotta hänen ehdokkuutensa niin kuin toisella kierroksella estettäisiin, ja voi olla, että se heikentää myös tätä innokkuutta tarttua tähän tilanteeseen, mutta en tiedä, voi olla, että vuodenvaihteen jälkeen löytyy sellainen teema, joka saa ihmiset liikkeelle.
Puhutaan hieman Paavo Väyrysestä. 71-vuotias europarlamentaarikko pyrkii siis 4. kertaa presidentiksi nyt valitsijayhdistyksen kautta. Ja todistajien mukaan Väyrynen sähköisti alkuviikosta Ilta-Sanomien presidentinvaalitilaisuuden. Eilen MTV3:n vaalitentissä hän pyrki sähköistämään tilaisuutta, mutta näin ei välttämättä hän ei siinä onnistunut. Unto Hämäläinen, mitä Väyrysen mukaan tulo vaikuttaa tässä vaiheessa vaaleja?
Juuri näin, että hän sähköistää jo pelkällä olemuksellaan, kun hän tulee studioon, niin hän vetää niin kuin magneettipuoleensa ihmisiä ja ajatuksia. Mutta eilen, kun katsoin häntä, niin minulle tuli sellainen tunne, että minä olen kuullut nämä jutut joskus aikaisemminkin. Olen seurannut hänen vaalikampanjoitaan, presidentinvaalikampanjoitaan tuosta vuodesta 1988, jolloin hän oli ensimmäistä kertaa ehdokkaana ja satuin silloin olemaan Hesarin politiikassa juuri Väyrysseuraaja. Kiensi hänen mukanaan pitkin Suomea. Ja taktiikka oli se sama kuin tasan 30 vuotta sitten nytkin, eli hän luo uhkakuvan näistä muista ehdokkaista ja ryhtyy sitten vastustamaan sitä uhkakuvaa. Ja nyt eilen se oli se, että hän otti Sauli Niinistön ja vähän Haavistonkin ja Vanhasen, että nämä nyt tosiasiassa ajavat liittoutumista. Tämä puolueettomuus, sotilaallinen liittoutumattomuus, keskustelu, jota hän eilen piti yllä, niin sen ajatushan on, se pohjimmainen ajatus, jota hän ei toki sano, niin oli juuri se, että hän niin kuin itse erottautuu joukosta ja antaa ymmärtää, että muilla on joku piiloagenda.
Mun mielestä oli tavattoman hyvä, että käytiin tätä liittoutumattomuuspuolueettomuuskeskustelua, koska on vähän hämmentävää, että Suomessa voi niin sujuvasti puhua Suomesta puolueettomana maana, että me ei pitkään aikaan oltu. Sehän olisi valtava käännös ulkopolitiikassa, jos yhtäkkiä hakeuduttaisiin jonnekin välitilaan, kun Suomi on hyvin selvästi mennyt kohti länttä koko ajan, on osa länttä ja osa ehdokkaista voi sanoa, että niin pitäisi pysyä jossain välissä, anteeksi, missä välissä.
Niin siinä muut ehdokkaat yrittivät korjata, taisi toimittajakin korjata ja oli faktantarkistusta myös verkossa reaaliaikaisesti.
Mutta myös Merja Kyllönen on pitänyt tätä esillä esimerkiksi.
Erkka Railo, edellisissä vaaleissa keskustaehdokkaana Väyrynen sai siis ensimmäisellä kierroksella 7,5% äänistä. Mistä tai kenen muun ehdokkaan potista hän tällä kertaa kerää ääniä?
Joo, se onkin hyvä kysymys. Mä itse koen, että hän oikein kerää ääniä mistään. Mä en pidän Paavo Väyrysen mahdollisuuksia näissä vaaleissa erittäin pienenä, että kyllä ylipäätään koen, että jaettava on niukanlaisesti. Itse ajattelen, että se ulkopoliittinen linja, jota Väyrynen edustaa, niin se oli hyvin vahva ajattelutapa ja sellainen puolueettomuus sellaisena positiivisena ja myönteisenä ilmiönä, niin tietysti oli sellainen kylmän sodan Suomessa sellainen hyvin vahva ajatus. Mutta se on jotenkin kyllä minun mielestäni haihtunut. Nyt 30 vuoden kuluessa kyllä haihtunut aika tyhjiin, että hän on kyllä jäänyt todella niin kuin omalle ja vähän niin kuin levy jäänyt päälle, että ihmettelen, että mistä hän mahtaa sitten kannattajia saada.
Onko täällä arviota?
No hän joka tapauksessa sai 27 000 ainakin oma ilmoituksensa mukaan kannattajia. Kannattajakorttien luku on se. Vaalitilanne on aina omalaatuisensa ja Väyrynen on hyvä haistamaan sen, että mikä on joku sellainen pohjaväre, jota kannattaa kulloisessakin vaalitilanteessa puhua. Mä luulen, että nyt näissä ensimmäisellä kertaa hän vetää tätä omaa agendaansa ja juuri tätä puolueettomuuskeskustelua, joka on tietyllä lailla profiilijuttu hänelle ja sitten yrittää löytää sen, että mikä joku muu asia siellä on. Se nostaa tai nostaa.
Lyhyt kierros tästä asiasta. Uskotteko, että nähdään toinen kierros tässä vaiheessa, jos pitää arvioida, spekuloida? Minna Holopainen.
Niin kuin tässä on monen kertaan sanottu, niin nyt on vielä liian aikaista. Meidän täytyy ensin nähdä ne kannatusluvut, joiden perusteella ihmiset alkavat spekuloida omaa kantaansa.
Erkka Railo.
En itse asiassa usko toiseen kierrokseen.
Unto Hämäläinen.
Kyllä jaksan uskoa siihen, koska toivon sitä.
Otetaan pari kysymystä silti vielä ja toinen liittyy uhkakuviin. Tosiaan tuossa Hanna Ojasen haastattelussakin mainittiin tämä vaaleihin vaikuttaminen. Se on tärkeä teema. Yhdysvaltain presidentinvaaleista on tarkentunut kuvaa ja muistakin vaaleista Euroopassa on saatu esimerkkejä. Niin millaisten vaikutusyritysten mahdollisuuksia te näette joko vaaliteemoissa tai ehdokkaissa? Erkka Railo.
Siis tästä on nyt ollut joku verran spekulaatio tästä, että millä tavalla pyrittäisiin vaikuttamaan. Ja kyllä niin kuin tällaisen hyvin tällainen anekdootallinen evidenssi näin anglisismia käyttääkseni on se, että Venäjän tavoitteet liittyvät aina näissä siihen, että EU-rintamaa pitäisi hajottaa. Ja sieltä ikään kuin löytyy se painostuskeino, että kyllähän Suomessa tietysti on suuri joukko ihmisiä, jotka suhtautuvat Euroopan unioniin kriittisesti ja epäluuloisesti ja sitä tunnetta ruokkimalla, niin painostuskeinoja voi löytyä.
Minna Holopainen.
Varmaan tähän itse vaalitulokseen tällä hetkellä ei välttämättä ole mitään suurta motiivia vaikuttaa, mutta juuri se, että miten paljon saadaan hajotettua, miten paljon saadaan riitaa aikaan ja tämmöistä kansallista yhtenäisyyttä murrettua, että kyllähän se oli aika hankala hetki jo aiemmin tuolla ensimmäisessä vaalikeskustelussa, jossa istuva presidentti arvostelee omaa virkakuntaa, niin sehän tietysti menee ihan sillä tavalla, kun Venäjän oikein toiveissa voisi mennä.
Unto Hämäläinen.
En ole vielä nähnyt mitään sellaista, että Venäjä olisi yrittänyt näihin vaaleihin vaikuttaa. Ja mä luulen, että venäläiset on kyllä hyvin varovaisia tässä tilanteessa, koska suomalaisilla on kuitenkin DNAssa sellainen kokemus, että me osaamme puolustautua.
Ja viimeinen kysymys on vähän tällainen promokysymys, koska siis tänä iltana suuri vaalikeskustelu, kaikki presidenttiehdokkaat Seija Raution ja Jan Anderssonin tentissä TV1 kello 21.05, niin tänä päivänä mikä merkitys TV-tenteillä on presidentinvaalien henkilövaalin yhtälössä? Lähdetään nyt Unto Hämäläinen.
TV-tenteillä on hyvin suuri vaikutus, se on edelleen näin.
Erkka Railo.
Tämä on yksi kiistanalaisempi kysymyksiä oikeastaan niin kuin sillä tutkimuksen saralla, että kuinka paljon on vaikutusta, mutta perinteisesti niillä on arvioitu olevan suuri vaikutus ja se vaikutus korostuu sitä kautta, että jos sitten muut mediat lähtevät siihen mukaan niin kuin korostamaan, että nyt esimerkiksi Väyrynen pärjäsi loistavasti tai nyt Niinistö pärjäsi todella huonosti, niin siitä syntyy ne tulkinnat, joita ihmiset seuraavat ja se voi vaikuttaa paljon.
Minna Holopainen.
Kyllähän TV:ssä ihminen on läsnä kokonaisvaltaisemmin kuin tekstinä ja toisekseen siinä näkyy se vuorovaikutus ehdokkaiden välillä, että näytti eilen herättävän keskustelua juuri paljon se, että osataanko kiittää toista ihmistä ja muuta. Siinä arvioidaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Kiitokset keskustelusta täällä studiossa siis Minna Holopainen, Erkka Railo Turussa ja Unto Hämäläinen. Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja pakko korjata, siinä meni kollegan nimi väärin. Seijan nimihän on Seija Vaaherkumpu. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhutaan EU:n ja euroalueen tulevaisuudessa, mistä lähtökohdista Brexit-neuvottelut jatkuvat ensi vuonna ja miten jäsenmaat suhtautuvat komission suunnitelmiin euroalueen syventämiseksi. Sen jälkeen Anna-Stiina Heikkilän lehtikatsaus Pariisista, ainakin Marine Le Penin vaikeudet ja Emmanuel Macronin ilmastopyrkimykset mainitaan. Lähetyksen lopuksi on luvassa pari huomiota jo verkkoon avatusta Ylen presidentinvaalikoneesta ja vaaligalleriasta. Studiossa nyt Elina Päivinen. Aamulehdet ja aloitetaan Yhdysvalloista.
Monet lehdet ovat pohtineet Trumpin tulevaisuutta ja tämän Alabaman täytevaalin jälkeen. Aamulehden pääkirjoituksessa pohditaan, että Alabaman senaattorivaali osoitti, että ahdisteluun puuttuminen kannattaa. Vahvasti republikaaninen Alabama käänsi selkänsä ahdistelusta syytetylle republikaanien ehdokkaalle Roy Moorelle ja Donald Trumpille. Se oli enemmän kannanotto tasa-arvon puolesta ja naisten ahdistelua vastaan kuin poliittinen linjanveto. Se kertoo, että ehkä maailma voi vielä muuttua paremmaksi, näin pohtii Aamulehti. Iltalehden ulkomaantoimittaja Jaakko Isoniemi puolestaan pohtii, että Trump tunnetusti tekee keinoja kaihtamatta mitä tahansa voittaakseen. Nyt Trump menetti kaiken. Hänen tuestaan huolimatta kaksi ehdokasta hävisi. Republikaanien tilanne tiukkeni entisestään ja seuraavat republikaaneille edulliset välivaalit marraskuussa 2018 voivat nyt johtaa demokraattienemmistöiseen senaattiin, mikä olisi kuolinisku Trumpin ajamalle politiikalle. Tämä Yhdysvalloista. Mennään sitten EU:n huippukokoukseen, joka siis alkaa tänään Brysselissä. Kauppalehti kirjoittaa, että huippukokousten painavimmaksi anniksi on jäämässä se, että Brexit-neuvotteluissa päästään etenemään seuraavaan vaiheeseen. Kauppalehden mukaan Britannia on ainoastaan kertonut, mikä sille ei käy. Se ei voi jäädä EU:n sisämarkkinoille, koska Brexitillä haluttiin nimenomaan eroon EU-kansalaisten vapaasta pääsystä Britanniaan. Tavaroiden vapaa liikkuvuus kelpaisi Briteille jatkossakin, mutta EU ei voi antaa yhden maan valita rusinoita pullasta EU:n sisämarkkinoilta. Britannia on lisäksi ilmoittanut, ettei sille kelpaa pelkkä tulliliitto EU-maiden kanssa. Kauppalehti siis povaa jatkoneuvotteluista hyvin vaikeita. Keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan samasta aiheesta. EU-johtajat ovat kehuneet meitä kovapintaiseksi neuvottelijaksi. Kehuilla taitaa vilahtaa ketunhäntä kainalossa. EU-johto ei nimittäin kaipaa Brexit-neuvotteluihin enää yhtään uusia mutkia. Sellaisia olisi todennäköisesti odotettavissa, jos Britannian pääministeri vaihtuisi. Ja tästä aiheesta jatketaan ihan kohta. Vielä lyhyesti menemme Lappiin. Lapin kansa kertoo pääkirjoituksessaan, että Lapin sote-kuviot mutkistuvat entisestään. Merilapin kunnat päättivät marraskuussa perustaa yhteisyrityksen Mehiläisen kanssa. Tästä käytiin kova keskustelu myös mediassa viime kuussa, mutta Lapin kansan mukaan perustaminen ei ole juuri edennyt. Kemin kaupunginhallitus ei ole vienyt asiaa eteenpäin. Valtuuston enemmistön edellyttämällä tavalla asia on ollut esillä kahdessa kokouksessa ja osa valtuutetuista on suivaantunut hallituksen vetkuttelusta ja vaatii jo kaupunginhallituksen vaihtamista. Lisäksi Pihlajalinna on valittanut Mehiläisen valinnasta markkinaoikeuteen, mikä käytännössä lykkää yhteisyrityksen perustamista. Edessä voi olla jopa vuosien viivästys ja todella hallituksellahan on käynnissä lakihanke, jolla tämmöiset ulkoistukset estettäisiin. Jännittävät kuviot.
Näin aamulehdet. Kiitokset Elina. Tänään Brysselissä alkava huippukokous on siis isojen kysymysten äärellä. Keskusteluaiheita muun muassa talous- ja rahaliitto sekä pankkiunionin lisäksi Eurooppa-neuvoston on määrä päättää Brexit-neuvotteluiden jatkosta. Ja molemmat vieraat, keskustelun vieraat ovat nyt Helsingin yliopistosta ja yhteys Turkuunkin on edelleen auki. Yliopiston lehtori Kimmo Elo, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja täällä Pasilassa yliopistotutkija Timo Miettinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tosiaan EU-maiden johtajien olisi määrä siunata Britannian EU-eron tärkeimmät suuntaviivat ja neuvotteluiden jatkuminen Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta. Timo Miettinen, miten jäsenmaat suhtautuvat neuvottelijoiden viime viikolla saavuttamiin tuloksiin?
No ainakin niiden tietojen perusteella, mitä meillä on, niin yleisesti ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, että tämä ensimmäinen vaihe on viimein saatu päätökseen. Tietysti se, niin kuin suuri linja on se, että tämä ensimmäinen vaihekin kesti liian kauan tai odotettua kauemmin ainakin. Mutta yleisesti ollaan tyytyväisiä siihen, että tähän toiseen vaiheeseen ollaan päästy. Yleinen näkemys on kuitenkin vielä se, että varsinkin tässä Pohjois-Irlannin rajakysymyksessä tämä sanamuoto on hyvin epämääräinen ja oikeastaan signaloi vaan molemmilta puolilta jonkinlaista yhteisymmärrystä kunnioittaa tätä vuoden 1998 pitkäperjantain sopimusta, jonka mukaan Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille ei tulisi tätä kovaa rajaa, mutta sekin, miten se toteutetaan, niin se on vielä hyvin epäselvää.
Taustalla on myös Britannian sisäpolitiikka. Brexit-ministeri David Davisin on jo, tai neuvottelija, tulkittu, että EU:n ja Britannian neuvotteluiden saavuttama sopimus olisi vain jonkinlainen aiejulistus, joka ei olisi laillisesti sitova, jos neuvotteluissa ei jatkossa päästä sopimukseen. Kimmo Elo, millä mielin muut EU-maat seuraavat tällaista puhetta?
No kyllähän tässä on selvästi esimerkiksi Euroopan parlamentin taholta on esitetty selkeitä kritiikkiä nimenomaan tätä lausumaa kohtaan ja katsottu, että nämä, mistä asioista sovitaan, niin myöskin pätee ja ne pitäisi myöskin niin kuin kommunikoida sitten Ison-Britannian hallituksen ja sen edustajien toimesta nimenomaan juuri tällaisina saavutettuna tuloksina eikä aiepapereina. Että kyllä tässä niin kuin huoli näyttää olevan myöskin siitä, että tämän tyyppiset lausumat niin kuin voi johtaa siihen, että sitten jatkossa neuvottelussa voidaan niin kuin ikään kuin avata uudestaan näitä kysymyksiä.
Ja ehkä toinen keskeinen päätös oli tämä Britannian parlamentin eilinen päätös alistaa tämä viimeinen Brexit-sopimus sitten parlamentin käsittelyyn, että parlamentti saa tosiaan äänestää myös tästä ihan viimeisestä erosopimuksesta, ja tämän on yleisesti tulkittu tarkoittavan, että tämä ovi olisi auki tämmöiselle pehmeämmälle Brexitille, että tämä Main ja konservatiivin puolueen kova linja niin ei ole tällä hetkellä ainakaan voiton päällä.
Ja se tietysti myöskin osataan heikentää Main asemaa tässä kuviossa.
Ja neuvotteluita jatketaan sitten ensi vuoden puolella. Tällä viikolla Brysselissä on kuhistu myös maahanmuuttopolitiikasta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ehdottaa jäsenmaiden johtajille, että EU luopuisi tästä sisäistien siirtojen ohjelmasta, käytännössä turvapaikanhakijoiden kiintiöistä, koska se hajottaa jäsenmaita ja on tehoton. Ensin siis jäsenmaat ovat vastustaneet osa niistä kiintiöitä tai niiden täyttymistä. Nyt Tusk hämmentää tilannetta entisestään. Kimmo Elo, millaisena te näette tämän lopputuloksen tai tilanteen?
No se on hyvin perustavanlaatuinen tämä kysymys, koska tässä on nostettu nyt näissä kritiikissä niin esille nimenomaan tämä EUn yksi perusperiaate jonkinlaista yhteistä solidaarisuudesta jäsenmaiden kesken. Ja tämähän ei ole niin kuin toteutunut nyt kaikilla politiikka-aloilla ja nyt katsottu, että ikään kuin tämä Tuskin paperi niin kuin antaa aseita juuri niille, jotka haluaisivat ikään kuin jollain tavoin ainakin suhteellistaa tai luopua tästä solidaarisuuden tavoitteesta. Ja se olisi kyllä EUn niin kuin pidemmän toiminnan kannalta niin hyvin vakava tilanne, jos EUn piirissä alkaisi omat rivit rakoilla siitä, että osa jäsenmaista voi poimia ikään kuin EUn sisälläkin politiikasta ne pullat, rusinat pullasta, mitkä he haluavat, ja muut joutuvat sitten ikään kuin hoitamaan sitten sen käytännön työn. Tässä on hyvin isosta periaatteellisesta asiasta kyse mielestäni.
Timo miettii, että tästä oli tarkoitus keskustella tai tästä jatkosta tänään illallisilla, niin näettekö, että tässä on uuden riidan paikka?
No joo, tai tämä on tietysti vanha riita jo siinä mielessä, että nimenomaan Tsekki, Unkari ja Puola on niitä maita, jotka on vahvimmin vastustanut näitä sisäisten siirtojen ohjelmia. Eikä tässä Tuskin lähestymistavassa näkyy, minkälaiseksi tämä Eurooppa-neuvoston toimintakulttuuri on muodostunut. Eurooppa-neuvosto tällä hetkellä, tai varsinkin viime vuosina, on mennyt vahvasti siihen suuntaan, että vaikka määräenemmistöpäätöksiä voidaan ikään kuin institutionaalisen mandaatin tasolla toteuttaa, niin silti tämmöinen vahva yksimielisyysvaatimus on kuitenkin sellainen perusnormi, joihin nämä Eurooppa-neuvoston päätökset nojaa. Ja siinä mielessä tämä voi olla tavallaan ymmärrettävää Tuskin kannalta, että sitten kun tätä on selkeästi tämmöisiä erilaisia blokkeja, niin tämä on sellainen kysymys, joista sitten ollaan mahdollisia ehkä joustamaan. Toinen on se, että tietysti näistä Euroopan tuomioistuimessa on useita tapauksia nytten, jossa esimerkiksi Unkaria on haastettu näiden sisäisten siirtojen toteuttamattomuudesta oikeuteen, niin ehkä näitä myös tässä vähän pyritään ottamaan ja selkeyttämään.
Ehkä vielä lyhyesti tähän liittyen, näettekö, että tässä olisi tulossa lähiaikoina päätöksiä, jotka muuttaisivat linjaa? Timo Miettinen ensin.
No en näe, että mä olen käsittänyt, että tällä hetkellä tämä, varsinkin tässä maahanmuuttokysymyksessä, niin mennään vielä keskusteluasteella ja katsotaan sitten ensin nämä tuomioistuimen päätökset, että sitten nämä neuvoston omat niin kuin järeimmät aseet, kuten tämän artikla 7 käyttöönotto, niin nehän vaatii sitten yksimielisyyden koko neuvostolta yksittäistä jäsenmaata vastaan. Ja tässä esimerkiksi tämä Puolan ja Unkarin liitto on sellainen, että se estää tämän artikla 7 käyttöönoton esimerkiksi Unkaria vastaan.
Kimmo Elo.
Mä olen hyvin samoilla linjoilla Timon kanssa, että en usko, että tässä kovin nopeasti päätöksiä saadaan aikaisesti. Tätä varmasti yritetään niin kuin keskustelua viedä eteenpäin, löytää sen yhteinen kanta, mutta on vaikea nähdä tässä tilanteessa nimenomaan näistä syistä, mitkä Timokin nosti esille, että EU pystyisi niin kuin tekemään jonkinlaisen yksimielisen päätöksen tässä asiassa.
Ei ole helppo kyllä kysymys myöskään talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta, josta komissio julkaisi viime viikolla tiekartan. Suomi suhtautuu kriittisesti esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin liittämiseen EU-lainsäädäntöön Euroopan valuuttarahastona ja eurooppalaisen finanssiministerin tehtävän perustamiseenkin hieman skeptisesti. Timo Miettinen, millainen Suomen linja on suhteessa muihin jäsenmaihin?
Suomen linja edustaa tässä tällaista pohjoista ajattelutapaa, ja tässä on oikeastaan niin kuin ehkä olennaisempaa kuin nämä yksittäiset ikään kuin institutionaaliset uudistukset on tämä yleinen narratiivi, että mistä ylipäätänsä eurokriisissä on ollut kyse. Ja Suomen Saksan ja Hollannin näkemys yleisesti on se, että eurokriisi oli yksittäisten maiden velkakriisi, joka sitten eskaloitui tämmöiseksi samalla pankkikriisiksi, mutta Suomen kanta ei heijastele sellaista näkemystä, jonka mukaan tällä euroalueella olisi jonkinlaisia systeemitason ongelmia, esimerkiksi vaihtotaseiden epätasapainossa, joihin sitten nämä muiden maiden ehdotukset, esimerkiksi Ranskan ehdotukset tämmöisistä automaattisista vakauttajista tai suhdannetasausmekanismeista tulisi tarjoamaan vastauksia. Joten tämä on minusta olennaisempaa kuin nämä yksittäiset uudistukset on tämä isompi laaja kuva siitä, että mistä tässä kriisissä on kyse. Ja nämä ratkaisut heijastelee oikeastaan vain tätä narratiivia.
Kimmo Elo, usein puhutaan Suomen ja Saksan sidoksesta. Te olette erityisesti Saksa-asiantuntija EU-asiantuntijoiden ohella, niin miten kuvailisitte Suomen ja Saksan sidosta ja maiden usein yhteiseksi kuvattua linjaa?
No kyllähän eurokriisin aikana varsinkin niin Suomi on aika kiinteästi ollut ja pyrkinyt Saksan kylkeen tässä, ja niin kuin Timo nosti esille, niin Saksa on ollut kuitenkin tämmöisen pohjoisen blokin niin kuin johtomaita, ja tämä säästöpolitiikka nimenomaan lähtenyt tästä ajatuksesta, että kyseessä ei ole niin sanotusti järjestelmävika, vaan yksittäisten maiden enemmän tai vähemmän holtittomasta taloudenpidosta johtuva ongelma. Ja tässä suhteessa Suomi on kyllä hyvin pitkälti myötäillyt erityisesti Angela Merkelin linjaa. Nyt tietysti Saksan kohdalla Suomelle varmasti aiheuttaa jonkin verran päävaivaa se, että tällä hetkellä nämä hallitusneuvottelut, joita käydään, tai tunnustelut, edustaa nyt kahta niin kuin ääripäätä, että Martin Schulz, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, edustaa sitten hyvin toisenlaista näkemystä, hyvin lähellä Macronin esittämiä linjauksia, ja sen lisäksi Saksan johtavien poliitikkojen piiristä on myöskin signalisoitu jonkinlaista valmiutta esimerkiksi kehittää tällaista eurooppalaista valuuttarahastoa, joka sitten jatkossa ottaisi vastuulleen tämän asian. Mutta mä näkisin tässä vielä sellaisen isomman asian, mikä tässä taustalla vaikuttaa tämän narratiivin lisäksi, minkä Timo hyvin nosti esille, on se, että selvästi käydään jonkinlaista valtakamppailua nyt niin kuin jäsenmaiden ja komission välillä. Jean-Claude Junckerin kommentit antaa viitteitä siitä, että nimenomaan haluaisi vahvistaa komission asemaa EUn institutionaalisviitekehyksessä, ja tämä on myöskin tässä taustalla erittäin merkittävänä nähdäkseni. Ja tässä tulee myöskin sitten Saksan ja komission välillä isoja näkemyseroja.
Ensin tämä valtakamppailu jäsenmaiden ja komission välillä, Timo Miettinen.
No itse ehkä hahmotan sitä niin, että komission tietysti semmoinen suuri linja on se, että tämä talouspolitiikka olisi niin kuin muutkin politiikan lohkot EU:ssa. Ne ratkaisut, joita eurokriisin aikana on tehty, niin on selkeästi vienyt Euroopan unionia ja erityisesti talous- ja rahaliittoa niin kuin eriytyneeseen suuntaan tästä muusta EU-institutionaalisesta kehikosta. Eli nämä keskeiset talouspolitiikan koordinaatioratkaisut, joita eurokriisin jälkeen tehtiin, niin ne on tosiaan tehty EU-oikeuden ulkopuolella. Ja nyt komissiolla on selkeästi halua tuoda näitä instrumentteja takaisin tai osaksi EU:n institutionaalista kehikkoa, EU-oikeutta, kun taas Suomi ja Saksa ja ehkä muutkin jäsenmaat niin on haluaisi pitää tämän EMU-koordinaation tai EMU-ulottuvuuden erillään sitten tästä muusta EU:sta. Ja tässä on tavallaan ajatuksena se, että kun tämä pidetään erillään, niin jokaisella yksittäisellä maalla olisi niin kuin vahvempi sanavalta siinä, että miten näitä päätöksiä tehdään. Että niitä tehdään täydessä yksimielisyydessä. Ja tämä liittyy just nimenomaan tähän vääntöön tästä Euroopan valuuttarahaston asemasta, jota Suomi ei sinänsä vastusta, mutta Suomi vastustaa sitä, että sen päätöksiä voitaisiin tehdä tällaisella määräenemmistömenettelyllä.
Sitten tämä Saksan sisäpolitiikka, kun Martin Schulz on ollut siis aikanaan Euroopan parlamentin puhemiehenä kirjoittamassa niin sanotun viiden presidentin raporttia, tai hänellä on ainakin ollut komission kanssa linjassa olevia ajatuksia talousyhteistyön tulevaisuudesta, niin Timo Miettinen, mikä merkitys teidän arvion mukaan Saksan hallitusneuvotteluilla tässä tilanteessa on?
No kyllä mä itse näen, että jos nämä hallitusneuvottelut saadaan tosiaan maaliin onnistuneesti, niin tämä suuri koalitio, joka sitten tulisi voimaan, niin olisi kyllä Eurooppa myönteisempi kuin tämä alun perin kaavailtu Jamaika-hallitus vihreiden ja vapaiden demokraattien välillä. Ja uskon, että kyllä Schulzin visio on hyvin tämmöinen eteenpäin katsova ja mahdollisesti myös enemmän myötäilee Ranskan linjaa.
Yksi kysymys vielä Kimoilo Suomesta, kun vaima hieman yksinkertaista ja Suomi siis vastustaa rahaliitossa yhteisvastuun syventävistä, mutta pankkiunionin viimeistelyn osalta Suomi pitää Nordean siirtymispäätöksen jälkeen yhteistä talletussuojajärjestelmää hyvänä tietyin varauksin, niin kuinka linjakasta tällainen on vai onko se vain nähtävä poliittisena realismina ja fiksuna neuvottelutaktiikkana?
Kyllä mä kallistuisin ehkä tälle jälkimmäiselle, että tässä on niin kuin reagoidaan niihin asioihin, jotka tulee niin kuin agendalle. Tämä ei ole pelkästään Suomen, vaan tämä on ihan eurooppalainen tällä hetkellä mun nähdäkseni myöskin se ongelma, että tavallaan ei ole sellaista ehkä kokonaisstrategiaa, kokonaisnäkemystä, vaan ongelmia ratkaistaan sitä mukaan, kun niitä tulee ja silloin syntyy tilanteita, joissa ehkä sitten tehdään taktisesti päätös, joka sitten strategisesti ei välttämättä ole ihan linjassa sen kanssa, mitä on pitkällä aikavälillä tavoiteltu.
Timo Miettinen.
Joo, kyllä mä oikeastaan näen samalla näin, että ja tässä ehkä vielä Suomen kannassa on se, että on mielenkiintoista nähdä, että miten sitten Suomen kanta, joka on kirjoitettu hyvin tällä epämääräisesti, että mihin se sitten tarkentuu näiden neuvottelujen aikana.
Yliopistotutkija Timo Miettinen ja yliopistolehtori Kimmo Elo, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Ranskassa lehdet ovat kirjoittaneet rakennusjätin ISIS-kytköksistä, oikeistopopulisti Marine Le Penin vaikeuksista ja presidentti Emmanuel Macronin ilmastotoimista. Ranskalaisia lehtiä on lukenut Anna-Stiina Heikkilä.
Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa ranskalais-sveitsiläisen rakennusjätin sekaantumisesta ISIS-terroristijärjestön rahoitukseen. Betonia valmistavaa Lafarge-Holcim-yritystä epäillään Ranskassa mittavien voitolurahojen maksamisesta ääri-islamisteille. Poliisitutkinta liittyy yrityksen Syyrian tehtaaseen, joka avattiin juuri ennen Syyrian sodan alkua. Tehtaan toimintaa jatkettiin sisällissodan puhkeamisesta huolimatta ja työntekijät evakuoitiin lopulta vasta vuonna 2014. Ranskalaisviranomaisten mukaan Lafarge-Holcim maksoi merkittävää kuukausittaista korvausta siitä, etteivät jihadistit hyökänneet tehtaaseen, vaan se pystyi jatkamaan betonin valmistamista. Kaikkiaan yritys maksoi erilaisille aseellisille ryhmittymille yli 15 miljoonaa euroa, ja suurin osa noista rahoista päätyi nimenomaan terroristijärjestö ISISin taskuihin. Betonijätin johtoa epäillään siis terrorismin rahoittamisesta sekä työntekijöidensä turvallisuuden vaarantamisesta. Sanomalehti Le Mondin mukaan Lafarge-Holcim on pyrkinyt myös hankaloittamaan käynnissä olevaa tutkintaa monin tavoin. Yrityksen kirjanpito oli muun muassa tuhottu valkaisuainetta käyttäen lukukelvottomaksi juuri ennen poliisin sen konttoreihin tekemiä ratsioita. Yhtiön johto kiistää tietäneensä, mihin sen maksamat rahat lopulta päätyivät. Le Mondin mukaan tutkinta-aineisto kertoo kuitenkin muuta. Vaikuttaa siltä, että yhtiö on täysin tietoisesti budjetoinut kuukausittaisen siivun ISIS-järjestön tyytyväisenä pitämiseen. Oikeistolainen sanomalehti Le Figaro kirjoittaa puolestaan oikeistopopulisti Marine Le Penin uudesta poliittisesta strategiasta. Le Pen ja hänen johtamansa kansallinen rintamapuolue, kun ovat pitäneet viime kevään presidentinvaalien jälkeen hiljaiseloa, puoluejohtajan energia on mennyt epäonnisten vaaliväittelyiden kolhiman imagonsa kohentamiseen ja puolueensa taloussotkujen setvimiseen. Le Figaron mukaan keskustaoikeistolaisen konservatiivipuolueen linjaerimielisyydet tarjoavat Le Penille kuitenkin nyt nousun paikan. Oikeistolainen Le Républicain-puolue valitsi juuri puheenjohtajakseen markkinaliberaali Laurent Wauquiez, jonka kovan oikeistolainen linja on karkottanut puolueesta keskilinjan kannattajia. Wauquiezin näkemykset muun muassa EU:sta ja ranskalaisesta identiteetistä muistuttavat monella tapaa Le Penin linjauksia, mutta Le Pen ei näe siinä uhkaa, vaan pikemminkin mahdollisuuden oikeiston kannattajien houkuttelemiseen omien siipiensä alle. Le Figaron mukaan Le Penin poliittisen piristymisen tiellä on kuitenkin vielä juridisia esteitä. Le Peniä syytetään EU-parlamentin varojen väärinkäytöstä ja tuosta oikeusprosessista saattaa tulla hyvinkin pitkä. Niin kauan kuin populistijohtajan yllä leijuu vankeustuomion uhka, verottaa se mahdollisuuksia kilpailla perinteisen oikeistopuolueen kanssa riippumatta keskinäisestä hajaannuksesta. Talouslehti Les Echos kirjoittaa puolestaan presidentti Emmanuel Macronin tiistaina Pariisiin koolle kutsumasta ilmastotapaamisesta. Presidentti Macronin tarkoituksena oli lehden mukaan ennen kaikkea näyttää, että Pariisin ilmastosopimuksen takana pysyvä edistyksellisten maiden ja yritysten ryhmittymä on pysynyt vahvana, huolimatta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöksestä irtautua ilmastosopimuksesta. Toisaalta epäonnistumisena voi pitää sitä, että suurimpien saastuttajamaiden, kuten Kanadan, Intian ja Kiinan päämiehet, loistivat Pariisista poissaolollaan. Kyseessä oli siis lopulta eräänlainen samanmielisten keskustelukerho, Les Echos kirjoittaa. Ilmastokokouksesta ja Macronista kirjoittaa myös satiirinen tutkiva sanomalehti Le Canard Enchaîné. Jos joku voi olla nykyiseen ilmastoon tyytyväinen, niin Emmanuel Macron. Poliittiset tuulet ovat jatkaneet puhaltamistaan presidentin kannalta juuri oikeista suunnista, lehti kirjoittaa. Macronin ympäristöherätys on varsin tuore, muistuttaa Le Canard, sillä vaalikampanjassaan presidentti ei juuri pitänyt ilmastoasioita esillä, eivätkä myöskään presidenttikauden alun päätökset ole olleet ympäristön kannalta mitenkään erityisen vallankumouksellisia. Kansainvälisenä ilmastolähettiläänä toimiminen on kuitenkin energiansäästöä parhaimmillaan, sillä se hyödyttää sekä planeettaa että presidenttiä itseään, lehti kuittaa. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja nyt studiossa on Ylen verkkotuottaja Juho Salminen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Nyt siis presidentin vaaleista Ylen vaalikone on julkaistu ja vaaligalleria, ne ovat auenneet aamulla. Parhaiten ne löytyy, kun menee yle.fi etusivulle, siellä on banneri, avaa vaalikone. Mitä uutta vaalikoneessa tällä kertaa on?
Vaalikoneessa ehkä suurin uutuus on se, että kun nyt ehdokkaita on tällä kertaa vain 8, niin me tarjotaan koneessa suoraan kunkin kysymyksen yhteydessä heidän vastauksensa ja perustelunsa niihin vastauksiin. Ja tämä sen takia, että ihminen sitten pohtiessaan omaa vastaustaan, niin voisi jo vähän käyttää näitä oman mielipiteensä muodostamiseen.
Tarkoittaako se, että käyttäjä rupeaa sitten siirtämään vastausta, kun vääriä ehdokkaita tulee näkyviin?
No se tietenkin varmaan pitää kysyä kultakin käyttäjältä erikseen, mutta niin tarkoitus siis nimenomaan ei missään tapauksessa ohjata sitä, miten pitäisi vastata, vaan tarjota tietoa ihan niin kuin minkä tahansa jutun kautta muutenkin, että näin he ajattelevat.
Mitä vaalikoneen käytöstä ja yleisöstä tiedetään?
No tiedetään se, että erityisesti nuorten parissa se on merkittävä väline ja tiedetään myös se, että vaalivaalilta se on entistä enemmän käytetty ja entistä enemmän merkittävänä nähty väline.
Kun mainitsit tuon nuoret, niin tällä kertaa vaaligalleria on mukana, mutta hieman uudella tavalla. Siinä on mukana Yle Kioski ja Uutisluokka.
Kyllä, kyllä. Eli galleriahan on siis ehdokkaiden videoitujen haastattelujen sarja, jotka vaalikoneen ohessa sitten täydentää kuvaa ehdokkaista. Ja nyt tosiaan näitä haastatteluita on ollut tekemässä sitten ikään kuin Ylen nuorisomediat, eli Kioski ja Uutisluokka.
Entä tuo vaaligallerian tulokset, niin miten vaaligallerian tuloksiin neuvoisit suhtautumaan?
Niin, anteeksi, ilmeisesti vaalikoneetta.
Vaalikoneet, totta kai, vaaligallerian ne videot, näin.
Niin, eli vaalikoneen tuloksiin kannattaa suhtautua niin kuin kaikkeen niin sisältöön niin analyyttisesti ja pohdiskelevasti. Eli tokihan se kone kertoo suoraan ja faktuaalisesti sen, että kuka on näillä vastauksilla minua lähinnä. Mutta se, että onko hän juuri paras ja oikea ehdokas juuri minulle, niin sitähän toki pitää pohtia sitten kukin tykönään. Mutta vaalikone on ennen kaikkea mahdollisuus vertailla ehdokkaita, tutustua heihin ja heidän sanomisiinsa vähän syvällisemmin.
Ja vaaligalleria videoista ehkä vielä hyvä mainita siis se, että kaikki ehdokkaat on haastateltu, mutta Paavo Väyrynen, hänen haastattelu on vielä tulossa.
Väyrysen kanssa on aikataulukeskustelu käynnissä.
Tässä näin oikeastaan nämä vaaligalleria-asiat. Vaaligalleria löytyy siis tuolta yle.fi-sivuilta. Kiitokset verkkotuottaja Juho Salminen.
Kiitos.
Ja tässä ovat Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Alkuun keskustelimme presidentinvaaleista ja loppuun keskustelimme hieman presidentinvaalien vaalikoneesta. Siinä välissä hieman aamun lehtiä, myös keskustelua EUn talousyhteistyö tulevaisuudesta, Brexit tulevaisuudesta, erityisesti tuon huippukokouksen kautta. Ja tällä kanavalla seuraavana Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen on luvassa musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta. Menkää nyt sinne yle.fi-sivuille ja klikatkaa sitä vaalikonetta ja käykää katsomassa vaalikallerian videoita.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Presidenttiehdokkaiden mielipiteitä jakaa eniten kysymys presidentin oikeudesta armahtaa rikollisia. Tämä selviää presidentin vaalikoneesta, joka on julkaistu tänään Ylen nettisivuilla. Vaaligallerian haastattelut ovat tehneet Ylen nuorisomediat, Kioski ja Uutisluokka. He panevat ehdokkaat muun muassa twiittaamaan.
I wrote here at Real Donald Trump. We need more security and less nuclear weapons.
Presidentinvaalit, Ylen vaalikone ja vaalikalleri ovat jälleen täällä. SDP:n presidenttiehdokkaan Tuula Haataisen englanninkielinen kommentti liittyy vaalikallerian haasteeseen, jossa ehdokkaa pitää vastata Trumpin twiittiin ydinaseista. Gallerian ehdokkaat Sauli Niinistöstä lähtien joutuvat vastaamaan myös perin